Efeserne kapitel 4 og vers 7. Ned til vers 24, hvor der står, det siger jeg, da jeg er vidne om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, for mørket i sindet, fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og i deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt I har hørt om ham og er blevet oplært i ham. Sådan som det er sandhed i Jesus, skal I aflægge jer det gamle menneske, som hører jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Det som Paulus skriver til os igennem Helligånden, det er, at kristne skal være anderledes. Kristne skal være anderledes. Han siger først, det siger jeg da. Og ordet da retter straks vores opmærksomhed tilbage på noget, der er sagt tidligere. Hvad er sagt tidligere? Kapitel 1-3 henledte vores opmærksomhed på, at vi har en eller anden grundlære, vi skal kende til omkring vores tro. Det var læren, og kapitel 4-6, det er livet i Kristus. Men da, på grund af alt det, som Jesus har gjort for os, da skal vi leve anderledes. I vers 4, kapitel 4, vers 1, begynder han således med at sige, jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Vi skal leve, så det svarer til det kald, vi har fået. Der er nødt til at være en sammenhæng imellem det, vi siger, og den måde, vi lever på. Det er også sagt i det, at han vidner om det i Herren. Det er sagt med autoritet. Det er sagt med den apostolske autoritet, som Paulus var givet. Husk, at han er Jesu Kristi, eller Kristi Jesu apostel, ved Guds vilje, kapitel 1, vers 1. Og så er det sagt som en formaning. Formaning er, lev ikke længere som hedningerne. Vores liv skal være anderledes. Det er sagt, at det kun er døde fisk, der flyder med strøm. Vi er døde. Hvis vi er kristne, så er vi levende. Der bliver så givet os to eksempler. Det første, det er vers 17-19, og det er hedningernes levemåde. Og så derefter vers 20-24, det er den kristnes levemåde. Først hedningernes levemåde. For det første, så er hedninger blinde. Og når vi taler om hedninger her, Paulus siger, at de skal ikke længere leve som hedningerne, så er det jo i den her sammenhæng et bredt udtryk for alle de, som ikke er kristne. Det betyder altså ikke nødvendigvis en eller anden vildmand, som render rundt og drikker blod fra et eller andet offret menneske. Der er bare tale her om de mennesker, der ikke er kristne. De mennesker, der ikke er kristne, altså hedningerne, de er først og fremmest blinde. Prøv at se her. Der står, at de er tomme i deres tanker, de er formørket i sindet og fremmede for livet i Gud. Vi lever i dag og har gjort det siden omkring år 1690 i det, man kalder et oplyst samfund. Der begyndte der i ca. 1690 det, som man kalder oplysningstiden. Og man sagde blandt andet, det er ikke Gud, der er ophavsmand til samfundets moralske lov, men det er fornuften, der er ophavsmand til dem. Voltaire, den franske filosof, eller hvad vi skal kalde ham, han gjorde alt, hvad han kunne for at underminere Bibelens budskab. Men til trods for, at vi lever i et oplyst samfund, til trods for, at den tilgængelige mængde af viden aldrig nogensinde har været større end den er i dag, med internet og bøger i hobevis, og bøger, som i dag er så billige, så det er uden sammenligning med noget andet tidspunkt i verdenshistorien. Så de mennesker, der tror, at de er intelligente, de mennesker, der tror, at de har styr på det hele, de mennesker, der tror, at de ved alt, hvis de siger, Gud er ikke til, så kalder Bibelen dem tåber. Salme 14, vers 1. De er blinde. Selvom vi lever i et oplyst samfund, så betyder det ikke, at mennesker forstår, hvad det hele virkelig går ud på. Det betyder ikke, at de mennesker, som er hedninger, at de er uintelligente. Vi skal passe meget på med at tro, at fordi at nogen ikke er en kristen, er han eller hun uintelligent. Det er ikke tilfældet. De kan være smadret intelligente og i mange tilfælde meget mere intelligente end dig og mig. Men der er noget, de misser. Der er noget, de ikke kan se, fordi de er blinde. Det er jo det vil sige at være blind. Ikke? At der er noget, vi ikke kan se. Og de ser slet ikke hele den åndelige dimension. En mand, som virkelig begyndte at forstå det her, det var Salomo. Prøv en gang at bladre tilbage til det, der hedder Prædikernes bog, der kommer umiddelbart efter salmerne og et par andre bøger. Prædikernes bog var en bog, som der står her i kapitel 1, vers 1 af den. Det er ord af prædikeren, Davids søn, konge i Jerusalem. Hvordan nogen kan betvivle, at det er Salomo, der har skrevet det, er man gået. Men det er Salomo, der har skrevet det her. Han begynder sin ord her. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. Endeløs tomhed. Alt er tomhed. Og så siger han her noget vigtigt. Hvad udbytte har et menneske af alt, hvad han slider med under solen? Følger I også det, da I stod op i morges? At I står op og tænker over, hvad udbytte har jeg af alt det, jeg slider med under solen? Jeg står op. Jeg kører på arbejde. Jeg er på arbejde. Jeg kører hjem fra arbejde. Og så i dag har vi et udbytte, der er vi til bibelstudie. Men hvis vi så ellers sætter os og laver aftensmad og gør rent og vasker tøj og alle de hverdagspligter, der nu engang er, at så har vi gjort det, og så går vi i seng, og så ringer ud igen næste morgen klokken 6, og vi står op, og vi kører på arbejde, og vi er på arbejde, og vi kører hjem fra arbejde, og vi laver aftensmad, og vi vasker tøj og gør rent, og det, fordi vi gør rent hver dag på nogen som helst måde. Men jeg håber, I forstår billedet i det. Hvor trivielt livet egentlig er, hvis vi blot ser på det. Og det er jo også derfor, at så mange mennesker lever for den næste ferie, eller måske bare for den næste weekend. Fordi hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med under solen? Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandig den samme. Solen står op, solen går ned. Den skynder sig hjem, og der står den op. Vinden blæser mod syd, og den drejer og går mod nord. Drejer og drejer, og vinden bliver ved med at dreje. Alle bække løber ud i havet, og havet bliver ikke fuldt der, hvor bækkene løber ud. Bliver de ved med at løbe. Alt, hvad der er sagt, udmatter. Ingen bliver færdig med at tale. Bare jeg snart bliver færdig med at tale, ikke? Øjet mættes ikke af at se, og øret fyldes ikke af at høre. Det, der var det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske. Og der er intet nyt under solen. Hvis nogen siger, se her er noget nyt, så har det, vi har for øje, allerede været for længst. De tidligere ting huskes ikke, og de fremtidige, som vil ske, bliver heller ikke husket af dem, der følger efter. Jeg, prædikeren, var konge i Jerusalem over Israel, og jeg havde til hensigt med visdom at undersøge og udforske alt det, der er sket under himlen. Men det er en ulykkelig plage, Gud har givet menneskene at plage sig med. Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, er tomhed og jagen efter vind. Det krumme kan ikke gøres lige. Det, der mangler, kan ikke tælles med. Jeg sagde ved mig selv, jeg har nået højere og længere i visdom end nogen af dem, der regerede over Jerusalem før mig, og jeg har opnået stor visdom og kundskab. Jeg havde til hensigt at forstå visdom og kundskab, dumhed og dårskab. Jeg måtte erkende, at også det var jagen efter vind. For jo større visdom, det større kval. Den, der øger sin kundskab, øger sin smerte. Forestil jer Salomo, konge over Israel. Konge over et rige, som Israel ikke havde set magen til, eller ville set magen til sidenhen. Løb rundt på sit tag, sin terrasse der, med et net. Og jage efter vinden. Forestil jer det billede, at han løb der med sit fiskenet-agtige ting, og prøvede på at fange vind. Det tror jeg ikke, han gjorde, men det er det billede, han giver os på. Hvad det vil sige at forsøge at finde en mening med livet under solen. Vi som kristne kan godt se, for vi er ikke blinde, at meningen med livet skal ikke findes under solen, men over solen. Selv i reklamebranchen har man indset, hvad Salomo indså, så at alt er tomhed, endeløs tomhed. Der er en Star Tour-reklame med Mads Mikkelsen, hvor de siger, at man arbejder 8 timer om dagen, og man bruger 1,5 time på at komme derhen. Så bruger vi 5 timer på tv og computer og telefon. Så bruger vi 20 minutter på indkøb. Og vi bruger 12 minutter om dagen på at lave mad. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget mad, de kan lave på 12 minutter, men det gør de altså, siger han. Og så 15 minutter på at spise mad. Og så deres slogan på den her kridhvide strand. Det er, livet er ikke dagene, der passerer. Det er de dage, du aldrig glemmer. Wow. Og så får vi alle sammen lyst til at tage på ferie, ikke? Er det ikke sandt, at mennesker lever for næste weekend, for næste ferie? Fordi livet er jo ikke bare at stå op og gå på arbejde og gøre alle de her ting. Det er det, vi som kristne indser. Så når vi vågner op om morgenen, så ved vi godt, at livet i dag gå på arbejde. Nå ja, men det er vi nødt til. Men det er ikke det, livet handler om. Og når vi er på ferie, ved vi også godt, at det er ikke det, livet handler om. Livet er vitterligt ikke de dage, der passerer. Livet er det hele. Livet er det hele. Og det handler ikke om at få et eller andet kig ved at være på en eller anden ferie. Uanset hvor dejligt det må være, uanset hvor nødvendigt det er for os, så er det ikke det, det handler om. Vi kunne måske med rette sige, at livet uden Gud er et fatamorgana. Nu ved jeg ikke, om I alle sammen lige har styr på, hvad et fatamorgana er, men hvis du gik i ørkenen, så er der tørt og varmt, og du vil pludselig føle dig meget, meget tørstig. Og derude i horisonten ser du det, du tror, der er en oase med palmetræer og næsten et springvand og måske en kold Coca-Cola Zero, der står klar til dig. Og det ser du derude i horisonten, og du løber hen imod det blot for at opdage, at det er ingenting. Det er noget, du på en eller anden måde har forestillet dig. Måske er det en luftspejling af et andet sted. Ingen kan helt vide, hvad det er. Men folk påstår altså, der har vandret rundt i ørkenen, at de ser de her fatamorganaer. Det er noget, som ikke er. Det er noget, der ikke er virkeligt. Og de mennesker, der er de her hedninger, som Paulus skriver om i Efeserne kapitel 4. De lever livet, som om det var et fatamorgana. Det, de ser, er ikke det virkelige. Det virkelige er ikke de her mursten og de her ting og så videre. Det virkelige, det er den åndelige dimension. Jeg var til en eksamen i dag. Jeg ved stadig ikke helt, hvad faget gik ud på. Det var et fag, som vi skulle have, og som der absolut ikke gav nogen mening. Men jeg var til den her eksamen i videnskabsteori. Og vores lærer havde talt svensk, så hende forstod vi ikke noget af. Og der var faktisk ikke en eneste elev, jeg mødte, der bare sagde, jeg ved bare, hvad det her går ud på. Men uanset hvad, så begyndte de her lærere altså at tale om, at man kunne have en tilgang til tilværelsen, hvor at man sagde, jamen det her, det er noget abstrakt, det er ikke noget, som virkelig er. Hans eksempel var, at hvis jeg så en frø ned i et vandløb, jamen så den her frø, den var jo virkelig til, men hvis jeg så et tal på et stykke papir, jamen så var det ikke til i virkeligheden. Jeg var ikke lige moden til at gå ind i en lang diskussion om de der videnskabsteorier, fordi de der lærere, de var da godt nok noget af det mest tørre, jeg længe har mødt, desværre. Men uanset hvad, prøv at tænke på, at de tror, at det, der er virkeligt, det er frøerne, og det er vandløbene, og det er den bog, han har liggende på bordet, og hans kaffekop og så videre, men det er ikke det, der er virkeligt. Det, der er virkeligt, det er den åndelige dimension. Det er det, som virkelig er. Jeg ved godt, at vi går rundt og tror, at vi er her. Det er vi selvfølgelig også. Men set fra Guds perspektiv, set fra den åndelige dimension, der er det intet andet end et fatamorgane. Prøv at bladre hen til 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 3. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes. For dem, der ikke tror, deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Det er Satan, der har forblændet dem, så de ikke kan se, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er virkeligt. Så for det første, så er hedninger blinde. Det er den første ting, de er. For det andet, så er de hårde. Fordi blindheden, når du er blind åndeligt set, så leder det også til, at dit hjerte bliver hårdt. Der står altså, de var formørket i sindet, fremmed for Gud i deres uvidenhed og i deres hjertes forhærdelse. De, der ikke er kristne, ved vi fra den læremæssige del af Efeserne, er døde i deres overtrædelse og synd. Kapitel 2, vers 1. Det er jo lidt sådan med en død person, at nu er lige huset ikke lige der, jeg opholder mig mest, men hvis nu jeg gik sammen med Niels en tur ind i lige huset, og vi skulle et eller andet spændende der, lige hvad ved jeg ikke, men hvis nu vi gjorde, og vi stod derinde og havde en lang samtale om himmel og jord og alt muligt andet spændende. Eller vi skulle snakke om Renés fødselsdagsgave, eller hvad der måtte til. Så, og han ikke måtte høre det. Så kunne vi være helt sikre på, at hvis vi skulle overraske René med et eller andet, at de her døde mennesker, der lå i det her ligehus, de sladrer ikke til René. Det er bare et spørgsmål om at tro dem nok, siger han. De sladrer ikke til René. Det er en af de ting, der kendetegner en død person. De sladrer ikke. De hører ingenting. De opfatter ingenting. De døde. Det ord, der bruges for hårdhed, er at være klippehård. Den hårdhed, står der, leder til vers 19, en afstumpethed. I den lidt ældre danske oversættelse, der er ordet afstumpethed. Det er følelsesløshed. Det kan vi måske lidt bedre forstå, end at være afstumpet. Der kan vi måske bedre forstå at være følelsesløs. Så hvis du er blind, hvis du er blind over for Guds rige, hvis du er blind over for evangeliet, så bliver dit hjerte hårdt, og så bliver det følelsesløst. Og det vil sige, at jeg kan sidde her og holde den bedste prædiken, jeg nogensinde har holdt, der kunne omvende enhver synder til frelse, hvis det ikke lige var fordi, at deres hjerte var hårdt, og det var følelsesløst. Og du kan gå op til den samme synder og sige, Jesus elsker dig. Han døde på et kors. Han fik navler igennem sine hænder og navler igennem sine fødder. Prøv at tænke på, hvordan han blødte for dig. Og du kan vise dem The Passion-filmen, og du kan udlægge det på den mest makabre og følelsesladede måde. Men de er følelsesløse. De er følelsesløse. Så hedningerne er blinde, hedningerne er hårde, og hedningerne begår urene handlinger. Når vi læser Bibelen, så er det jo vigtigt at huske på, hvem der har skrevet den specifikke bog, og hvad tidspunkt den er skrevet på, og hvem den er skrevet til, og hvor de mennesker var osv. De mennesker, som det her brev er skrevet til, boede i Efesus. De boede der omkring år 60 efter Kristus. Og det var en af verdens store byer. Det vil svare til at skrive et brev til en menighed i London i dag. Eller en anden stor by. Og så sige, okay, I kristne, der bor her, kig på de mennesker, der er omkring jer. Hvordan lever de? Jamen, de lever et udsvævende liv. De er så udsvævende, at de med griskhed begår alle slags urene handlinger. Jeg ved ikke hvorfor, når man oversætter Bibelen, man ikke bare kan kalde en spade for en spade. Men sagt på en lidt anden måde. De kan ikke få nok af deres perversitet. De kan ikke få nok af at synde. De kan ikke få nok af at gøre ting, der er ægle og ulækre og usle. Sådan er hedninger. Og ved I hvad, kristne? Sådan skal I ikke leve. Det er det, som Gud siger til menigheden i Efesus, men det er også det, som Gud siger til menigheden i hele året. Sådan skal I ikke leve. I skal ikke være blinde. I skal ikke gøre jeres hjerte hårde, men I skal slet ikke. I skal slet ikke leve et udsvævende liv. Og det her ord udsvævende, det betyder altså, at vi går ud og begår især seksuelt urene ting. I er kaldet til noget mere. Kristne er anderledes. Hvis vi ser på en fest, hvor der er kristne, lad os bare sige kristne udelukkende til stede, så skulle den fest gerne være væsentlig anderledes end den fest, hvor der ikke var nogen kristne til stede. Men hvis det var nøjagtigt det samme, med verdens øjne, når verden ser på det, og de ikke ville kunne se forskel på, om de her mennesker var kristne, eller de ikke var kristne, så er der noget galt. Når vi lever vores liv, uanset, det her, det er uanset, om det er i forhold til seksuelle synder, eller om det er i forhold til alt muligt, om det er i forhold til de kristne ægteskaber, den kristne måde at opføre sig på, hvordan vi kører på vejen, hvordan vi udfylder vores selvangivelser, eller hvad det nu måtte være. Skattevæsenet skulle gerne kunne sige, det her, det er en kristen selvangivelse, der er udfyldt, fordi den er udfyldt korrekt. Nu ved jeg godt, at vi skal ikke gøre ret meget ved vores selvangivelser, men der var nogen, der talte om, at nogle mennesker, der boede i Malmø, de havde snydt så meget med deres befordringsfradrag, at der var, jeg ved ikke hvor mange, millioner de havde fundet snyd for i Malmø med nogen, der havde skrevet, at de havde kørt flere kilometer til og fra arbejde, eller flere gange over Øresundsbroen, end de var berettiget til. Sådan skal det ikke siges som kristne. De snyder ikke på deres selvangivelse. De kører ikke bare... eller de kører, så de overholder færdselslov. De kristne, de går ikke ud og drikker sig fulde. Bibelen er meget klar, bare rolig, vi kommer til det. Drik jer ikke fulde i vin. Eller i noget andet, siger Bibelen andre steder. Kristne er anderledes. Nogen vil mene mærkelige, men vi mener, at det er os, der lever i realiteten. Vi snyder ikke ved en eksamen. Hvis nogen så os til en eksamen, så vil vi sige, okay, de der, de er kristne, vi behøver engang tjekke, om de snyder. Tænk så, hvis det var sådan, at hvis vi lige havde vores lille fiskenål på vores t-shirt, jamen, så ville vi ikke engang behøve aflevere vores mobiltelefoner til eksamen mere, fordi de vidste, at vi ikke snød. Hver en af de fleste af de ting, jeg har sagt her, har vi alle sammen på et eller andet tidspunkt brudt i større eller mindre grad. Også imens vi har været kristne. Men Guds ord til os i dag, det er at leve ikke længere som hedningerne. Lev ikke længere som hedningerne. Lev nu ikke længere som hedningerne. Det kan godt være, at I har gjort de her ting før. Men stop. Sig at den her dag, 22.5.2012, klokken næsten præcis 20 om aftenen, der var det slut. Vi lever ikke længere som hedningerne. Prøv at bladre tilbage til Romerbrevet kapitel 1. Efter at Paulus har indledt Romerbrevet i de første 17 vers, siger han i Romerbrevet kapitel 1, vers 18, og resten af kapitlet ud de her ord. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, for de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, der havde det, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men de blev tåber, og de skiftede den forgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker og fugle og firben med dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han var lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskab. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med det naturstride, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinder og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, far frem med vold, er hovne og fulde af prar. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at leve man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan, men bifalder også, at andre gør det. Det er lidt om de her hedninger. Bare roligt, jeg ved godt, at hvis vi læser videre rum og brev, så ender det med, at hver en af os, uanset hvor gode eller dårlige vi er, vi bliver inkluderet i den her, de her syndige tendenser. Men det er altså, hvad Gud siger om dem. Så det var det første. Hedningernes levemåde. De er blinde, de er hårde, og de begår urene handlinger. Dernæst kommer de kristnes levemåde. I vers 20-24. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, skal I aflægge det gamle menneske, som hører til jeres sidtillide levende, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. For det første, den kristne kender Jesus. Det godt, det lyder måske næsten lidt for basalt, men i vers 20 står der, sådan har I ikke lært Kristus. Det er om, det kan vi godt slette og strege ud, fjerne, for det står ikke på noget som helst græsk eller andet sprog, som vi andre læser Bibelen på, det vil sige heller ikke engelsk. Vi kan godt lære om Kristus, uden at lære Kristus. Her i byen har vi Frederiksborg Slot. Frederiksborg Slot, igangsat af Christian den 4. Jeg kunne godt sætte mig ned og læse, hvad der var at vide om Christian den 4. Historiebøgerne og hvad der ellers findes af historiske kilder om ham, og jeg kunne måske endda gå ned på slottet og finde nogle malerier af ham og se, hvordan han så ud, og gå og finde den der stol, han havde over i skoven, og alle de her spændende ting, jeg kunne lære om Christian den 4. Men fordi han er død, så kan jeg aldrig lære ham. Jeg kan lære jer, sagt med bibelsk ord. Jeg kan lære at kende jer. I kan blive mine venner. Fordi jeg kan sætte mig ned og bruge tid sammen med jer. Men Christian den 4., det er sket. Jeg kan lære om ham, men jeg kan aldrig lære ham. Og den kristne er en, som har lært Kristus. En, som har et personligt forhold til ham. Jeg ved godt, at det her, det er jo basisviden. Det er jo det første, vi lærer. Hvis du skal frelse, skal du have et personligt forhold til Jesus. Ja, men vi glemmer det så tit. Og lige så meget som jeg tror på, at vi har nogle styrker, fordi at vi studerer Bibelen, vi underviser den fra det første vers til det sidste vers, og en bog ad gangen, og vi udlader ikke noget, og vi springer ikke bare over, fordi der står et eller andet, der er svært eller upopulært. Det er en styrke. Men vi har også en svaghed. Svagheden er, at vi i stedet for at lære Kristus, drejer det til, at vi lærer om Kristus. Så at det bare bliver viden, så vi siger, hvor mange guldstjerner har jeg nu? Hvor meget viden har jeg nu? Hvor mange åndelige fag har jeg nu taget? Hvor mange af Bibelens bøger har jeg nu studeret? Også derfor, at for mig er det ikke vigtigst, hvorvidt at vi i løbet af mit liv her når at gennemgå alle Bibelens bøger. Jeg tror på, at enhver kristen skal læse Bibelen selv og studere Bibelen selv. Men det vigtigste for mig er ikke, at vi når at gennemgå 17 vers på en aften eller et eller andet magisk tal. Det vigtigste for mig er, at vi lærer Kristus. Det er det vigtigste. Så kan man diskutere, hvor lang et bibelstudie skal være, hvor mange vers og så videre. Men det vigtigste er ikke mængden af stof, vi gennemgår, men om vi lærer eller har lært Kristus. Det er det første. Det næste, det er vers 21. Så sandt I har hørt ham, og er blevet oplært i ham. Der står heller ikke hørt om ham, men hørt ham. I Johannes kapitel 10, vers 4, der siger Jesus, at mine får, de kender min røst. Kristne er anderledes, fordi de kender Jesus, og fordi de kender hans røst. Nu er det ikke så tit, vi ser får, hvad? Går vi ser dem, men så står de simpelthen på en mark bag en indhegning, og vi ser slet ikke får og hyrder. Men vi ser det rimelig ofte, hvis vi går tur, og en eller anden person eller personer går tur med deres hund, og de råber et eller andet, eller fløjter et eller andet, og straks kommer hunden løbende. Hunden kender sin herres røst. Hvis jeg råber efter den der hund, så angriber den mig bare. Men hvis der mesteren eller herren eller ejersmanden til hunden råber efter hunden, så kommer hunden som regel. Men i særdeleshed med får. Fårene kender hyrdens røst. Du og jeg, som er kristne, vi bør kende hyrdens Jesu røst. Hvorfor er det vigtigt? Jo, to grunde. For det første, så skal vi kende hans røst, for at den ikke skal blandes med andre røster. Det vil sige, at vi skal vide, er det Jesus, der taler, eller er det Satan, der taler? For det andet, så skal vi kende hans røst, så vi ved, hvad der er hans vilje. Og jeg har nok gættet, hvordan vi bedst lærer hans røst at kende, ved at lytte til ham igennem hans ord. Vers 22. Det tredje, som kristne gør, og som gør kristne anderledes, det er, at de aflægger det gamle. De fleste dage, når jeg tager på arbejde på det her revisionskontor, hvor jeg nu er, så tænker jeg inde i mit hoved, jeg vil godt have, at hvis der kommer en kunde, så ser jeg sådan nogenlunde pæn og professionel ud. Og det betyder, at jeg stort set alle dage har nogle lange bukser på, som ikke er corporate bukser, og jeg har nogle pæne sko på, som er lavet af et eller andet, der tilnærmelsesvis minder om læder, og at jeg har en skjorte på, som er mere eller mindre nystrøget, og hvis jeg rigtig flotter mig, tager jeg endda et slips på og en jakke ud over. Det er min uniform. Hvorfor? Fordi jeg ved godt, at gør jeg det, så vækker det en eller anden form for tillid hos de fleste. Godt nok var undtagelsen, der bekræftede reglen så lige i dag, fordi i går havde jeg jo så også gjort det, som jeg plejer. Og der virkede aircondition igen på mit kontor. Jeg siger, at det var varmt, så i dag der gjorde jeg undtagelsen, og jeg tog altså simpelthen shorts og t-shirt på, og heldigvis dukkede der ikke nogen kunder op, så jeg blev ikke miskrediteret. Men er det ikke sandt? Det er jo heller ikke for sjovt, at hvis du ser en eller anden kvinde i en helt hvid kjole, komme med en buket blomster i hånden og slør hen over hovedet, så tænker du ikke, hun er på vej til begravelse. Det er hun måske på en måde, men du vil typisk tænke, hun er på vej til et bryllup. Fordi at det er tøj, som en brud nogle gange har på. Eller hvis man kom med et sort slør ned over hovedet og en sort kjole, og ikke nogen blomster, men ellers lignede en eller anden, der var mega ked af det, så var det nok, fordi man var på vej til en begravelse. Det tøj, som vi har på, det er ikke bare afspejler, hvem vi er, og hvad vi skal, eller hvor vores mission er. Det afspejler endda, og det påvirker også endda. Nu ved jeg ikke, hvor meget I mænd, I går i jakkesæt, sådan en imellem, men i hvert fald i mit hoved, så sker der et eller andet mærkeligt med mig, når jeg tager et jakkesæt på. Min ryg bliver pludselig mere rang, og jeg tror pludselig, jeg er mere, end jeg i virkeligheden er. Og jeg vil godt gætte på, at for jer kvinder, der har haft en brudekjole på, jamen, eller et eller andet specielt stykke tøj, der sker bare et eller andet. Det er jo ikke for sjov, at de der brudekjolefirmaer kan tage alt for mange penge for de der kjoler, for de ved godt, der sker et eller andet i hovedet på en kvinde, når hun tager sådan en på. Hej, Karl. Så sker der også noget i forhold til det åndelige, vi har på. Det ord og de ord, der bliver brugt her, det er ordene, som at vi skal tage noget af, aflægge, og i vers 24, at vi skal iføre os noget. Først og fremmest skal vi aflægge det gamle liv. I kan godt se, at hvis vi er kristne, eller hvis vi skal fortsætte med brudekjolen her, hvis vi forestiller os, at brudekjolen, nu er vi jo Kristi brud, at vi alle sammen som kristne går rundt med en åndelig brudekjole. Nu skal vi ikke gøre det til en rigtig brudekjole, så kan det blive rigtig grimt. Men forestil dig, at lige nu har du en åndelig brudekjole på. Du skal til bryllup. Lammets bryllup. Men ud over din åndelige flotte brudekjole, helt kridhvid, har du taget den ækleste, mest ildelugtende frakke, du kunne finde. Den er så grim, okay. Den er så hæslig, så grim, så ildelugtende, at ingen tænker på, at du har en brudekjole indenunder. Jeg tror godt, selvom vi er mænd, at vi tilnærmelsesvis i hvert fald kan sætte os ind i det her billede. Og alligevel, så er det det, som så mange af os gør. Og den måde, så mange af os lever vores kristne liv på. Vi er frelste. Vi går rundt med den her åndelige brudekjole. Men vi har taget en frakke af synd på, som omhylder os. Og vi vil ikke aflægge os det gamle. Vi vil ikke tage den her frakke. Som i øvrigt, hvis du kigger på mærket i nakken af den. Ved I, hvad der så står? Ved I, hvad mærket den frakke er i? Den er mærket Adam. Det kunne man næsten kalde et tøjmærke. Den er mærket Adam. Men den skal af. Den skal aflægges. Hvordan aflægger vi os de her ting? Det er det, som mere eller mindre resten af Paulus brev til Efeserne handler om. Men det er jo for eksempel, at vi ikke længere skal lyve, vi skal ikke længere være vrede, vi skal ikke længere være umoralske, og vi skal det hele tiden holde os for synd. Ellers, som Paulus udtrykker det i Galaterne 2:20, jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Du skal stoppe med de her ting. Det er også det første, han siger. Lev ikke længere som hedningerne. Fat det nu. Læg det fra jer. Stop med det. Der er ingen grund til at leve på den måde mere. Men der er en til ting. Det er, at vi skal ikke bare aflægge os noget. Vi er kristne. Men vi skal ikke bare aflægge os frakken. Vi skal iføre os noget helt nyt tøj. Nu kan det godt være, at mit billede med brudekjolen falder af, eller falder sammen, men det er ikke bare, at vi skal tage noget af. Og så whoopty, så alt perfekt, som det vil være i det her billede, jeg gav med brudekjolen. Det er mere end det. Vi skal både tage noget af, men som der står i vers 24, I skal iføre jer det, nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Det er ikke så, når vi tager frakken af, så er alt fantastisk. Vi skal samtidig tage noget nyt på. Vi skal samtidig tage noget nyt på. Og den nye frakke, fordi det er jo klart, at hvis det var koldt nok, ville der ikke være noget forkert i at have en frakke på af en eller anden type til sit bryllup. Den frakke er mærket Jesus. Den frakke, i stedet for at være syndig, i stedet for at lugte af det, så dufter den af barmhjertighed, kærlighed, gode gerninger. Romerbrevets 12. kapitel og 2. vers udtrykker det således. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. En ting, jeg godt vil have, at vi ser i det her afsnit. Prøv at starte forfra. I vers 17 står der, de er tomme i deres tanker. Kan I se det? De er formørket i sindet. I deres hjertes forhærdelse. Det handler om, hvordan vi tænker. Og det er derfor, det er så vigtigt, hvordan vi tænker. Og det er så vigtigt, det er derfor, at vi har læst kapitel 1 til kapitel 3, før vi læser kapitel 4. Fordi når vi læser kapitel 1 til kapitel 3, så tænker vi det rigtige om Gud. Det handler om ikke bare at tænke på Gud, det handler også om at tænke det rigtige om ham. Det her, det handler om vores tanker, det er kampen om vores tanker. Og dermed, hvordan vi lever. Der er et gammelt latinsk udtryk, og jeg er på ingen måde køndig ud i det latinske, men det går nogenlunde således, at si fueris romano vivito more. Eller, på noget mere forståeligt, når I rom, så lev som romerne. Det har I formodentlig godt hørt før. Resten af udtrykket, det er, at og når I andre steder, så liv som dem i øvrigt. Det sjove ved det var, at andre steder på latin er åbenbart alibi. Så lærer det så meget at være andre steder, det er et alibi. Så når I rom, så liv som romerne, eller der er også et andet dansk ordsprog, man skal hyle blandt de ulve, man er iblandt. Måske har I så hørt det. Men det, det selvfølgelig betyder, er, at hvis vi kommer til Rom, så skal vi opføre os som dem, og hvis vi kommer ind på en bar, så skal vi leve som alle dem inde på baren, og hvis vi er i et forlystelsespark med en masse børn, så skal vi leve som man gør i et forlystelsespark med en masse børn, og hvis vi er til et bryllup, skal man opføre sig som man gør til et bryllup. Man skal simpelthen opføre sig nøjagtigt som de mennesker, man er iblandt. Så når man er i Rom, så opfører man sig som romerne. Er det rigtigt for os kristne? Nej, det er det ikke. Selvom Paulus han jo sagde, at vi skal være alt for alle, 1. Korinther 9, 22, så betyder det ikke, at vi skal være som dem. Vi skal ikke være når i Rom, så lev som romerne. Det er ikke den måde, som vi er kaldet til at leve på. Vi er kaldet til at være anderledes. Kristne er anderledes. De fleste af os, til trods for, at vi måske ikke har lyttet helt nok, er opdraget med, at du bliver, hvad du spiser. Og da jeg googlede det udtryk, så stod der, at her i foråret, der er det blevet, der er blevet stillet spørgsmålstegn til det udsag. Jeg vil sige, jeg kan nu godt skrive under på, at jeg er blevet, hvad jeg har spist. Sådan mere eller mindre en kylling og en ko. Det vi fylder os med. Det, der er jo ingen tvivl om, at æder vi nogle store fede bøger, og så bliver vi store og fede. Og hvis vi spiser noget tyndt med et kylling, jamen, så bliver vi, mindre vi spiser alt for meget af det, så bliver vi også derefter. Du bliver, hvad du spiser. Det har vi alle sammen hørt. Man skal ikke være meget kvik for at kunne se, at det også gælder åndeligt set. Der var engang en pastor, som jeg tror faktisk, det var ham, der i sin tid barnevelsignede mig. Han sagde, hvis du kun læser avisen, så bliver du som avisen. Tag det et skridt videre. Hvis du kun ser tv, så bliver du som det, du ser i tv. Hvis du kun lytter til musik, så bliver du som den musik. Hvis du bruger tid i Bibelen, så bliver du som Bibelen. kristne skal være anderledes. Og kristne kan være anderledes. Men for kristne er det også sandt, at vi bliver, hvad vi spiser. Vi bliver det, eller vi tænker det, vi bruger vores tid på. Og der er jo ikke noget at sige til, at vi har så svært ved at tage den her ildelugtende frakke af. Fordi langt, langt, langt det meste af vores tid går til alt muligt andet. Prøv at overveje, hvis du ser en film, fordi der er noget i vejen, jeg ser en film, men overvej, at du ser en film, der var 2 timer. På den tid vil du kunne nå at læse Johannes evangeliet igen. Bare for at sætte tingene i perspektiv. Endda at give dig relativt god tid. På den tid, du normalt bruger på at se en film, vil du kunne læse en af Bibelens sådan mediumstørrelse bøger igen. Er det ikke tankevækkende, når vi tænker på, hvad vi bruger vores tid på? Hvad vi fylder os med? Og at vi bliver som det, vi fylder os med? Hvis vi vil være anderledes, som Gud kalder os til helt åbenlyst, at vi skal ikke være som hedningerne, vi skal til gengæld være som den kristne, så bliver vi nødt til at fylde os med det rigtige. Jeg ved godt, jeg har fortalt jer det her, måske ikke 100 gange før, men mange, mange gange før, og jeg bliver ved. Stol på det, jeg bliver ved resten af mit liv, for vi har brug for at høre det igen og igen og igen og igen. Vi var på en konference, nogle stykker af os her sidste uge. Og for mig blev det her klart, at jeg har brug for at bruge mere tid i Guds ord. For mange, mange, mange år siden, og nu bliver det en lille smule personligt, men for mange år siden snart, sagde jeg til Gud, at jeg vil hver dag bruge tid i dit ord. Dengang var det 1 kapitel om dagen. Det var godt. Og det har været 1 kapitel, og nogle gange 1,5 kapitel om dagen siden dengang. Og det har været rigtig godt for mig. Jeg taler ikke for jer, nu taler jeg for mig. Men her på den her konference, vi var på, der skete der noget specifikt. Det er ikke fordi, det er hemmeligt eller noget, det er bare lidt kompliceret at forklare, så det undlader jeg. Hvor jeg havde det, som Gud sagde til mig, 1 kapitel om dagen er godt, men du kan godt gøre det bedre, Daniel. Du burde med dine egenskaber, din intelligens og din tid godt kunne læse hele Bibelen igennem en gang om året. Det er ikke umuligt. Det er måske 15-20 minutter om dagen, vi snakker om. Så det var sådan, at ja, okay, det kunne jeg også godt. Jeg begyndte at tænke lidt mere over det, da vi kørte hjem, der talte vi også om, at eller jeg fortalte, at jeg havde tænkt over det her, at lad os sige, at jeg lever 50 år til, for eksempel. Men på de 50 år, hvis jeg kan nå at læse Bibelen igennem 50 gange mere, til forskel for, hvis jeg læste et kapitel om dagen, så ville det måske være 17 eller 18 gange mere. Prøv at tænke mig en forskel, det vil gøre i mit liv. Det er ikke fordi, jeg prøver at trække det her ned overhovedet på jer andre. Men prøv at tænke på en forskel, det vil gøre i mit liv, hvis jeg kan nå at læse Bibelen igennem 50 gange mere, i stedet for, lad os sige, 15 eller 17 eller 18 gange mere. Da jeg så kom hjem og skulle til at forberede mig til færdig til det her i dag, så havde jeg, inden vi tog afsted, var jeg gået i gang med at forberede mig, og havde læst nogle bibelkommentarer og streget nogle ting. Og da jeg så havde lavet mine noter her, og slå op i en af bibelkommentarerne for at se, at jeg havde streget noget under, jeg kunne bruge til at underbygge noget af det, jeg ville sige, så havde jeg streget en sætning, og jeg totalt havde glemt, at jeg havde streget over. I forbindelse med det her, det var, at det ville være godt, hvis vi som kristne læste Bibelen 1 gang om året. Wow. Det vi fylder os med. Det vi bruger vores tid på. Det er det, som former os. Det er det, der gør, at vi kan være anderledes. Lad os bede sammen. Herre Jesus, det er vores ønske. Det er vores inderste ønske, at når folk ser på os, så må de se de, som er anderledes. De, som kender dig, de, som er kristne, de, som ikke er som hedningerne. Og jeg ved godt, det er svært, og jeg ved godt, vi ikke kan gøre det i os selv. Men Jesus, må du give os styrken. Må du få os op om morgenen. Må du give os kraften og energien til at være anderledes. Det beder jeg i dit mægtige navn. For du skal ophøjes. Amen.